Wel, wythnos dwytha, mi oedd na lot fawr iawn o sylw wedi cael ei roi i'r dathliadau neu'r coffau D-Day yn Ffrainc. Mae'n siŵr bod chi fel fi wedi gweld yr lluniau, y tameidia a'r newyddion am yr holl weidyddion fuodd yna, y seremonia, ac yna y sgwrsiau, yr hel atgofion am be ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw ar arfordir Ffrainc 80 mlynedd yn ôl. A nid yn unig da chi wedi clywed, mae'n siŵr, am be ddigwyddodd hefo'r coffau D-Day, ond da chi wedyn, mae'n siŵr, wedi dilyn y newyddion a clywed y ffys sy wedi bod achos bod Rishi Sunak, mae'n debyg, wedi gadael yn gynnar. Wan, o'n i'm cweit yn dall be yn union oedd yr holl ffys, achos mi oedd o'na, mae'n alynia honno fo honno, yn y seremoni, ond mae'n debyg bod wedi gadael yn gynnar, ac achos bod ti'n gyfnod etholiad, mae yna pailon wedi bod, a pawb yn deud pa mor werthus oedd hyn. Ond dwi'n meddwl bod yr wythnos dwytha wedi dangos i ni unwaith yn rhagor pa mor ofnadwy o bwerus ydi cofio, cofio yr hyn ddigwyddodd yn y gorffennol. Ar bod y broses yna i ni fel pobl o gofio, unai yn bywydau'n hunain, neu yn hanes yn cenedl ni, mae yna rym neilltuol yno fo. A da ni'n gweld hynny er gwell, neu er gwaith yn dydyn. Y myd gwleidyddiaeth, y myd chwaraeon, mae yna euros yn mynd i fod lenni, mae Lloegr yn yr euros, felly da ni'n bownd o glwad rhywbeth am 1966 dydyn. Jyst yn digwydd dydy. A mae o yn digwydd, dyna mae Lloegr yn unig, ond mae gennym ni'n fersiwn yn hynny'n fel Cymru. Chybos, os da chi'n gwylio gemau rygbi, o mae yna sôn am Grand Slams, dyma be da ni'n neud. A mae o'n enyn rhyw deimladau cryfion. A pan ydyn ni'n weld o gwmpas yn ein byd, da chi'n meddwl pan mae pobl yn gwneud hyn? Wel, da ni'n ei wneud o achos mae o'n rhywbeth cynhenid yno ni fel pobl. Ac mae o yn fodd y mae Duw trwy'r gair yn gweithio ar ei bobl trwy hatgoffa nhw o be ddigwyddodd yn eu hanes nhw. Dyna ydy'r Beibl i ni de. Da ni'n deud bod o'n air Duw, bod o'n air bywiol, ond mae o'n lyfr hanes yn dydy. Yn croniclo i ni yr hyn mae Duw wedi wneud trwy gydol hanes mewn gwahanol ffyrdd. A rheswm pan bod y Beibl mor ganolog i'n ffydd ni ydy fel o'n i'n deud wrth y plant, mae o'n fodd i ni gael yn atgoffa dro ar ôl tro pwy ydy Duw go iawn. Sut mae Duw wedi gweithredu, ac felly mae o'n sylfaen i'n gobaith ni fel Cristnogion, sut mae Duw yn mynd i fod yn gweithredu. Achos bod ni'n gweld y patryma yma, bod ni'n gweld natur cymeriad Duw. Ac felly wrth i ni droi at benod ola Habacuc, dwi eisiau ni gadw hynny mewn co. A dyna fydd ymhwynt cyntaf i ddeud y gwir. Bod yr hyn da ni'n weld ymhenod 3 Habacuc yn ffordd lle mae Habacuc yn cofio ac yn cofio unwaith yn rhagor i fod yn ffynhonell i'w ffydd o. Ond achos bod ni heb edrych ar Habacuc es rhai wythnosau, dwi'n mynd i roi recap bach sydyn i chi, iawn? Jyst er mwyn atgoffa chi. Felly, mae Habacuc yn proffwydo yn y cyfnod yma lle mae pobl Dduw, Jiwda, mae o'n broffwyd. Maen nhw dan fygythiad. Maen nhw dan fygythiad oherwydd bod y Caldeaid yn mynd i ddod i ymosod anyn nhw. Ac os da chi'n cofio, wrth i ni edrych ar ran gynharach y llyfr, da ni'n gweld bod Habacuc yn cwyno wrth Dduw a bod Dduw yn ymateb. Habacuc yn cwyno i ddechrau yn deud arglwydd mae yna drais, mae yna anghyfiawnder ym mhob man ymhlith dy bobl, di hyn i'm yn iawn. A mae Duw yn atab yn deud, dwi'n mynd i ymatab mewn barn wrth i'r Caldeaid ddod. Mae Habacuc yn cwyno eilwaith ac yn deud, ond ti yn gyfiawn ac yn sanctaidd. Sut wyt ti'n gallu gweld yr hyn sydd yn digwydd? Hefo'r dinistrio, y cam drin, y lladd. Sut wyt ti'n gallu gweld hyn yn digwydd a peidio gwneud dim byd amdano fo? Ac yna yn yr ail benod, da ni'n cael tamad hirach lle mae Duw yn deud mae yna wai yn dod, mae yna farn yn dod ar bob math o anghyfiawnder, trais ac addoli Duwiau eraill. Oherwydd dyna mae Duw wedi ddeud o'r cychwyn cyntaf. Mae o'n Dduw sydd isio bod mewn perthynas a'i bobl, a pa mae bobl o yn gwiro i addoli mewn ffyrdd gwahanol, mae yna gost yn dod yn sgil hynny. Ac felly, da ni'n gweld y dynamic yma. Habacuc yn datgan dyma beth sy'n digwydd arglwydd gwneud rhywbeth. Duw yn atab, ac wrth i'r broses yma fynd yn ei blaen, fel sy'n digwydd mewn unrhyw fath o ddeialog, da chi'n cael darlun cliriach o'r person da chi'n siarad hefo nhw, os da chi'n gwrando. Ac erbyn i ni ddod at y drydedd benod, da ni'n dod i'r crescendo yma. Mae yna uchafbwynt sy'n dod yn y drydedd benod. A mae'r ffurf o gyfathrebu yn newid chydig bach. Achos lle da ni wedi cael Habacuc yn cwyno, dyma beth sy'n digwydd arglwydd, a Duw yn atab, yn y drydedd benod, da ni'n troi i be mae cychwyn yr adnod 1, penod 3, ni ddeud gweddi y proffwyd Habacuc. Neu fod yn fanwl gywir, mae'n weddi, ond mi fysa chi'n gallu dweud bod ti'n salm. Achos mae'r ffurf mae wedi cael ei chofnodi yn debyg iawn iawn i ffurf salm. Os sylwch chi, gweddi'r proffwyd Habacuc ar Sigionoth. Mae'r holl esbonwyr Hebraeg yn dweud, da ni'm yn gwybod beth yw'r gair yna, ond yr unig le arall yn yr Hen Testament mae o'i gael ydy yn llyfr y salma. Os da chi hefo y Beibl Cymraeg diwygiedig, reit ar wylod Habacuc 3, mewn italics mi welwch chi, i'r cyfarwyddwr gydag offerynnau llinynol. A trwy gydol penod 3, mi welwch chi'r gair sela, sydd i'w gweld eto yn y salma. A mae arbenigwyr Hen Testament yn anghytuno be'n union mae sela yn ei feddwl. Mae rhai yn deud bod o'n rhyw fath o gyfarwyddyd i gael seibiant yng nghanol moliant. Stopiwch o antawelwch i feddwl be da chi newydd gannu. Mae yna rei eraill yn deud na rhyw fath o gyfarwyddyd cerddorol ydy o. Chyfo, chwaraewch y drums yn fwy uchel, neu dwi'n gwybod, dwi'n mynd ddigon o gerddor, strymiwch yn llai percussive, dwi'n gwybod. Ond maen nhw'n meddwl bod, o'n gyfarwyddyd sydd yn ymwneud â sut mae moli yr arglwydd. Felly pan ydyn ni'n dod at Habacuc penod 3, meddyliwch amdano fo fel Habacuc ia yn gweddio, ond fel Habacuc y salmydd yn cyflwyno y darluniau barddonol yma fel rhywbeth y mae pobl Dduw i'w defnyddio yn ei moliant i Dduw. A mae hynny'n mynd i fod yn help i ni. Achos dwi'n gwybod amdano chi, ond pan dwi wedi bod yn darllen Habacuc penod 3 drosodd a throsodd, dwi'n meddwl, be mae o'n drio ddeud yma? Ac oedd o'n gysur mawr i fi ddarllen esbonwyr yn deud bod y darn canol o Habacuc 3 yn anodd. O, diolch. Mae o'n anodd achos be sy'n digwydd ydy mae Habacuc wrth iddo fo gyflwyno y weddi neu'r salm yma, mae o yn gwneud hynny mewn terma sydd fel tasa fo yn cael gweledigaeth o Dduw yn dydy. Ac un peth dwi'n meddwl fasa'n gallu bod yn help i chi, os ewch chi adra a darllen Habacuc, darllenwch Habacuc 3 hefo Beibl Canllaw neu Study Bible. I weld gymaint o gyfeiriadau fydd yna at ddarna eraill o'r Hen Testament. Achos dyna mae o'n ei wneud. Mae o'n defnyddio adleisiau o ddarna eraill o'r Hen Testament. Darna bach sydd yn ddarluniau o'r coch, y pla, y deg pla yn dod. Duw yn amlygu hun ar seinau, yr brwydra mae pobl Duw wedi gael a chenhedloedd eraill. A mae hwnna'n mynd i fod yn help i ni ddallt be'n union sydd yn mynd ymlaen yn Habacuc penod 3. Ond mae hwnna jyst yn gyflwyniad bach i'n atgoffa ni. Wrth i ni neidio i mewn, na ni feddwl fel hyn. I ddechrau, mae'r rhan yma yn weddi neu'n salm lle mae Habacuc yn cofio ac yn ail gofio. Felly o adnod 3 ymlaen, da ni'n cael y disgrifiadau yma o Dduw. Mae Dduw yn gwneud hyn. Mae Dduw i weld yn y ffordd yma. A nathoch chi sylwi bod ni'n cael lot o'r terma neu'r enwa, er enghraifft. Mae Dduw yn dyfod o teman a'r sanctaidd o fynyd o fynydd Paran. A da ni yng Nghymru yn 2024 yn mynd, lle? Da ni ddim yn gwybod lle mae hynny. Darllenwch study Bible a mi wnaeth o roi dy reference i chi o lle arall yn yr Hen Testament. Mae yna gyfeiriad at Dduw yn amlygu hyn yn y ffyrdd yma. A beth sydd yn digwydd ydy trwy y cyfeiriadau yma, Deuteronomium, Barnwyr, Exodus, da ni'n cael y darlun o'r Dduw sydd wedi gweithio yn hanes i bobl. Wedi dangos i hun fel y Dduw sydd uwchlaw y greadigaeth. Y Dduw sydd yn dod mewn i hanes i achub i bobl, yn gwaredu yr eneiniog i bobl o, yr un sydd yn dryllio y gelyn. Cofio, y salm nathon ni adrodd reit ar gychwyn y gwasanaeth? Y salm sydd yn deud, cofiwch be nath Dduw adag y môr coch, lle oedd pobl Dduw yn gwbl gaeth o dan law yr eifftiaid, ond mae'r arglwydd yn torri mewn i'r sefyllfa honno yn ei gwaredu nhw. A mae Habacuc yn mynd trwy y broses yma er mwyn helpu fo'i hun a helpu y bobl oedd o'i gwmpas o yr un un pryd. Fysa yn clywed am y Caldeaid a'r Babyloniaid ac yn mynd, o na, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Lle mae'r Dduw ffyddlon cyfiawn sanctaidd yma, achos mae'n ymddangos fel bod ni'n mynd i gael yn dinistrio. Yn y weddi, yn y salm yma, mae'n dweud, ond cofiwch pwy ydy'r Dduw yna. Cofiwch, sawl penod niferu sydd na o hanes Dduw yn dangos pwy ydy o i'w bobl pa maen nhw yn ei hangen. A mae'r ei fath i ni yn dydy. Mae'r ei fath i ni y bore yma. Sut bynnag ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd? Be bynnag ydy cyflwr o'ch perthynas chi a'r arglwydd, neu os oes yna amgylchiadau sy'n pwyso arnach chi, mae'r Beibl fel tasaf o'n gweiddi arnach chi, ond sbiwch beth sydd o'ch plaid chi yn Iesu Grist. Wel, mi nes i helpu yr Israeliaid yn yr aifft, ond John, y Mangor, na, dwi'n mynd i helpu fo. A Dduw yn ffyddlon, dyna pam da ni eisiau pwyso ar y gair yma. A mae o'n batrwm sydd wedi cael ei ddangos trwy bobl yr arglwydd yn dydy. Meddwlwch er enghraifft am yr esiampl o y Brenin Dafydd, neu'n hytrach y Bigail Dafydd. Yn gyd wedi clywed yr hanes yn do am Dafydd yn mynd yn fachgen ifanc at faes y gad, a mae o'n gweld yr cawr yma yn bloeddio pwy sydd yn mynd i allu dod yn agos at y frwydron merbyn i. A Dafydd bach sydd yn deud, na i gymryd Goliath ymlaen, na i fentro, pam? Pam mae Dafydd yn gallu dangos y fath ffydd yng ngwynab bygythiad erchyll y Philistiad? Goliath? Wel, mae'n deud wrthyn ni. Yn fwy penodol, mae o'n deud wrth Saul y Brenin, ydy. 1 Samuel 17. Dafydd yn siarad efo Saul gan ddeud, mae dy was wedi lladd llewod ac eirth, a dim ond fel un ohonyn hwy y bydd y Philistiaid dienwededig hwn, am iddo herio byddin y Dduw byw. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd i o afael y llew a'r arth yn sicr o mhachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Wel, beth mae'n neud? Mae Dduw wedi bod hefo fi mewn sefyllfaidd sgeri. Y Dduw yna sy'n mynd i'n helpu fi yn erbyn y boi sgeri yma. Be amdano ni? Be ydy'r elfenna yna o waith Dduw sy'n mynd i fod yn gysur i chi a fi bore yma? Naturiol, fel o'n i'n deud wrth y plant, mae croes calfaria yn gorfod bod yn ganolog yn dydy. Pan mae euogrwydd yn pwyso yna ni. Pan mae yna rhywbeth da ni wedi ddeud neu wneud, a da ni'n meddwl, dylsyn ni wedi gwneud hynna. Dwi wedi brifo rhywun. Dwi wedi siomi rhywun. A mae o jyst yn gysgod dros da ni. Mae croes calfaria yn disgleirio ac yn deud, o, mae yna faddeiant i chdi. Mae'r euogrwydd yna ti'n deimlo, mae Crist wedi gymryd arno fo'i hun. Dydy Dduw ddim yn dal y peth yna yn derbyn di os wyt ti yng Nghrist. Nell yna rhyw sefyllfa arbennig ydy hi. rhywbeth yn y gwaith, rhywbeth efo teulu, salwch, dych chi'n bod, mae yna gymaint o bethau yn gallu dod i'n rhannu. Be da chi angen bod yn cofio amdano fo bore yma, all fod yn helpu chi? I chi allu moli Duw, efallai bod chi ddim yn teimlo fel gwneud hynny, efallai bod chi ddim yn gorlifo a lawenydd achos y sefyllfa, ond mae cofio pwy ydy Duw yn mynd i fod yn eich annog chi ac yn cychwyn eich helpu chi i weld, o na, mae'r Duw yna yn gallu ynghynnal anerthu fi achos felly mae wedi gaddo yn y gair. Neu fel Dafydd, efallai nid be mae Duw wedi wneud yn y gair neu trwy Iesu Grist, be mae wedi wneud yn eich bywyd chi yn y gorffennol? Os yna adag yn eich bywyd chi lle wnaethoch chi deimlo melystra y berthynas yna hefo Iesu Grist, ac oedd o mor special i chi, a dych chi'n meddwl, wel do mi nath hynny ddigwydd, ac mi oedd o'n hyfryd, wel atgoffwch ych unun o hynny. Achos mae'r un sydd wedi cychwyn gwaith da yn ych chi yn mynd i orffan ond ydy, dyna mae'r gair yn ei ddeud wrtho ni. Felly cofiwch, ail gofiwch, ac be am i ni fod yn barod i atgoffa'n hunin hefyd, wrth i ni fod yn bugeilio yn gilydd fel praidd Duw, be da ni'n neud ydy, da ni isio atgoffa yn hunin o ddaioni Duw o fawredd yr arglwydd. Ac mae'n mawl cynulleidfaol ni fod i wneud hynny'n dydy. Wel, dyna pam da ni isio canu, sori, ma'n i'n bwyty fanna fel fod yr emyn i fyny, dyna pam da ni isio canu emyna sydd yn mynd i'n atgoffa ni o ryw adnod neu ryw hanes yn y Beibl. Yn yn hatgoffa ni bod y Duw rhyfeddol, tragwyddol yma hefyd yn Duw personol, cariadus, sydd ar waith yn bywyd ni. Ac felly, da ni isio i'n emyna ni fod yn gyfuniad yn dydan o gwirionedd o pwy ydy Duw, ond hefyd y gwirionedd personol yna o sut mae Duw trwy Iesu Grist ac yngrym i Ysbryd Glân yn gweithio yn bywydau ni, yn helpu ni ac yn delio â'n anghenion real ni heddiw. Felly, gweddi neu salm sy'n cofio ac yn ail gofio. Yn ail, gweddi sydd yn gofyn am help rŵan. Ond dwi wedi newid y drefn, yn yr ystyr lle maen nhw'n dod yn Habacuc 3, ond be mae Habacuc yn ei wneud reit ar gychwyn y salm neu'r weddi yma ydy gofyn rhywbeth eitha ymarferol. O arglwydd, adnodau, o arglwydd clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith, o arglwydd, adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd. Adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd, datsgyddia ef yng nghanol y blynyddoedd, ac yn dylid cofia drigareth. Yndan, da'n isio cael yn atgoffa pwy ydy Duw, be mae wedi wneud yn Iesu Grist, ond mae wedi effeithio heddiw, rŵan, be da ni'n wynebu rŵan. Achos mae'n ffydd ni yn berthynas fywiol hefo'r Duw byw. Mae'n mawl ni i fod yn fawl diffiant go iawn o'n calonna ni. Nid yn ymarferiad o dyma beth da ni'n wneud ar ddysul o ien am i ganu'r gan yma, mae o fod yn cyffwrdd â'n calon ni. A wedyn mae o fod i effeithio yr wythnos yr ydy ni yn ei byw. Mae'n reswm pan bod y gwleidyddion i gyd isio mynd i ddathliadau di-de a cael ei gweld yna, achos mae o'n deud rhywbeth am pwy ydy nhw. Ac yn enwedig yn cyfnod ni, mae o'n deud rhywbeth o ran ydy pobl sydd yn mynd i bleidleisio yn trystio rhywun neu ddim. Mae be da ni'n feddwl o Dduw i fod i effeithio ar ydy ni'n ei drystio fo yn y rŵan hyn, yn yr poen, yn y galar, yn yr ofn, be bynnag sydd yn pwyso anna ni ar hyn o bryd. Sut mae'n bywyd gweddi ni? Dwch ni fod yn onest, hefo'n hunin ac hefo'n gilydd. Ydy ni yn gweddio am y pethau sydd yn pwyso anna ni? Ac ydy ni'n caniatau pwy ydy Duw ar hyn da ni'n cael yn atgoffa o Iesu Grist, liwio yn gweddia ni. Mi ddylsa ni. Ac mi ddylsa ni sicrhau bod na gysylltiad rhwng yn darllen Beibl ni a'n gweddia ni, achos mae'n mynd i gyfoethogi yn bywyd defosiynol ni, mae'n mynd i gyfoethogi yn perthynas ni a'r arglwydd. Mae Habacuc yn dweud arglwydd adnewydda, dangos fwy amdana ti dy hun, ac yna mae'n dweud, yn dylid cofia drigareth. A mae'r cymal bach yna yn un hyfryd i ni fod yn ei weddio hefyd. Mae Duw yn mynd i ddelio â phechod. Mae o'n gyfiawn fel da ni wedi weld yn Habacuc yn barod. Ond mae o'n llawn gras a thrigaredd hefyd. A dyna ydy'r cysur i ni pan ydy ni yn dod ac yn cyffesu i Dduw yn pechod fel y dylia ni. Dyna ydy'r cysur i ni pan ydy ni yn cael yn pwyso gan ei ogrwydd. Mae yna drigaredd, mae yna faddeiant yn yr un Dduw ac sydd yn gyfiawn. A mae'r gair trigaredd yn un sydd yn codi yn gyson yn yr Hen Testament, dydy. A dwi'n mynd i roi adnod i fyny sydd yn esiampl bach i chi o sut da ni'n meddwl am drigaredd Dduw, os gan i'r adnod nesaf, diolch. Mewn llyfr arall yn un o'r proffwydi, Meica yn datgan fel hyn. Pwy sydd Dduw fel ti yn maddau camwedd ac yn mynd heibio i drosedd gweddill ei etifeddiaeth? Nid yw'n dal ei ddi gan byth, ond ymhyfryda mewn trigaredd. Bydd yn tosturio wrth i'm eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. Pan mae Duw yn trigarhau, mae o'n gweld yn cyflwr triennus ni. Mae o'n gweld y llanas da ni wedi wneud o'n bywydau ni'n hunin. Mae o'n gwybod nad ydyn ni'n heiddi dim o'i ddaioni fo, ond mae o'n trigarhau wrtho ni. A mae'r trigaredd yma yn rhywbeth mae o wrth i fodd yn ei ddangos. Hynny di, mae'n gyfle iddo fo fod yn ffyddlon, fod yn dda. A da ni'n gweld esiampl yn yr adnod yma yn dydan trwy fadda, trwy garu pan y bysaf o'n gwbl briodol iddo fo gosbi. Bydd yn tosturio wrth i'm eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. A chi ddarlun bendigedig o drigaredd Duw. Mae'n mynd i ddelio fo. Mae'n mynd i symud o'r neilltu. Ydyn ni'n gweddio am brofi mwy o drigaredd Duw. Ac ydyn ni'n trysori y Duw yma sydd yn ei lyd yn cofio trigaredd. Mae yna ddyfyniad dwi'n mynd i rannu fo chi wan. Ac mae o'n un o'r dyfyniadau, dwi'n ddim amdana chi, sut ydych chi pan ydych chi'n darllen a pa mor dda ydych chi am gofio pethau, lle bod yna reina chi yn talunellu, dwi ddim yn ofnadwy o dda am wneud hynny. Ond mae yna rei dyfyniadau dwi'n gallu cofio yn union lle o'n i pan eisiau darllen hwn. A mae hwn yn un o'r achlysuron. O'n i'n darllen llyfr Dane Ortlund, Gentle and Lowly. Ac o'n i yn tŷ mam a dad yn y babell yn campio yn un o'r lockdowns pan aethon ni fentro mewn pabell i'r ar mam a dad. A dwi'n cofio darllen y cymal yma. A chybod pan ddech chi'n meddwl, waw, dwi erioed wedi meddwl hynny o'r blaen. Ond be mae y dyfyniad yma ni'n neud ydy sôn am Effesiaid 2 adnod 4, lle mae Paul yn disgrifio Duw fel un sydd yn gyfoethog mewn trigaredd. Yeah? Dyma be mae Dane Ortlund yn dweud yn y dyfyniad. Nowhere else in the Bible is God described as rich in anything. The only thing he is called rich in is mercy, trigaredd. What does this mean? It means that God is something other than what we naturally believe him to be. Meddyliwch am hynny. Da ni'n meddwl bod Duw efallai mynd i fod yn flin efo ni neu'n siomedig efo ni achos felly fysa ni efo'n gilydd, ond mae Duw yn gyfoethog mewn trigaredd yn fwy na beth da ni'n feddwl. It means the Christian life is a lifelong shedding of tepid thoughts of the goodness of God. Ych chi'n ffeindio chi'n fel y? Ych chi'n meddwl am Duw, ond mae beth ych chi'n feddwl amdano fo? Ie, mae'n gynnas nag yn oer, mae jyst... Mae'n waith, mae'n frwydr ysbrydol i ni gael gwarad o'r meddyliau llugoer yna er mwyn sylweddoli pwy ydy Duw yng nghyfoeth i drigaredd. In his justice, God is exacting. Mae o'n fanwl, mae o i'r dim yn gywir yn ei farn. Ond yn ei drigaredd, in his mercy, God is overflowing. Meddyliwch am hynny. Dyna mae Habacuc yn neud. Mae pethau'n ddu arno fo ac ar bobl Dduw, ond mae o'n gweld digon o Dduw i ddweud, ti'n Dduw trigarog. ti'n ffyddlon, neu di gadw at stair. Dwi'm yn gwybod sut yn union, ond er bod chi'n gorfod barnu, bydd yn drigarog. Dangos y trigaredd yma i mi, plis. Ac yn ola, a dyma lle da ni'n dod at yr uchafbwynt, y salm neu'r weddi, o adnod 16 ymlaen, a mae o'n cychwyn disgrifio wrth iddo fo feddwl am y Duw syfrdanol yma, lle mae'r greadigaeth yn ysgwyd, wrth iddo fo sylweddoli na dyma di'r un mae o'n cyfeirio i salm neu weddi ato fo, mae o'i hun yn cychwyn ymateb yn gorfforol, ac yna reit ar y diwedd, da ni'n cael y datganiad bendigedig yma o ffydd Habacuc. Er nad yw'r ffug ysbren yn blodeuo, er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynheiaf olew ballu, ac er nad yw'r meysydd yn rhoi bwyd, er i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac er nad oes gwartheg yn y beidau, eto llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fe iechawdwriaeth. Yr arglwydd ddiw yw fy nerth. Gwnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a ffar i mi rodio i'ch elfannau. Fi'n gweld be mae o'n ddisgrifio. Ella bod y gelyn yn mynd i ddod a dinistrio cnwd pawb. Ella bod pob peth da ni'n dibynnu arno fo i fwynhau bendithio'n Duw yn mynd i gael ei cipio o ddiwrtha ni dim livestock, dim cnwd, dim byd, dim pres. Be sy'n mynd i ddigwydd? Hyd yn oed yn y sefyllfa enbydus yna, mae Habacuc yn dweud achos bod o di cofio a chofio, achos bod o di gofyn am help rŵan, ond mi fydda i yn gallu llawenychu, yn profi llawenydd yn gallu moli yr arglwydd sydd yn Duw fy iachawdwriaeth. Yr un sy'n mynd i ddangos yn glir i mi bod na ddiogelwch i mi ynddo fo. Gai bwyso y rhan yma o'r gair anach chi bore yma. Yn enwedig os ydych chi wedi dod yma yn stryglo a ydych chi yn ofni beth sy'n mynd i ddod wrth os yma neu'r misoedd nesaf yma. Rheina chi ella efo arholiadau a mae'n pwyso na chi neu ella bod chi wedi cael arholiad a ydych chi'n meddwl bod chi wedi gwneud smonach ond efo. Os ydych chi wedi rhoi dych hun i'r arglwydd Iesu Grist, yna ddiogelwch tragwyddol i chi. A mi fysa chi'n gallu aralleirio Habacuc a dweud, er bod fi wedi gwneud mes o'r interview yna, er bod yn ffrindiau yn gwneud hwyl am ymhenni, er bod yr arholiad tyngedfennol yna wedi mynd yn ofnadwy, er hynny i gyd, mi allai gael llawenydd yn y Duw sydd yn iachawdwriaeth i fi, sydd wedi fachu fi, a dwi'n gwybod sut mae wedi gwneud o, achos dwi wedi clywed a wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Duw yw fy nerth. Sylwch, dydy Habacuc ddim yn deud, dwi'n iawn achos mae Duw wedi rhoi stwff i fi. Mae o'n deud, fyddai'n iawn am byth achos dwi wedi cael Duw i hun. Fod yn nerth i mi. A dyna di'r efengil ynda. Nid Duw yn rhoi stwff i ni, Duw yn rhoi fab i hun i fod yn waredwr, yn gyfaill, yn athro, yn bob peth i ni. Ac os di Crist gynnon ni, mi allwn ni wynebu yr sefyllfaoedd mwyaf brawychus. Mi fydd o'n rhoi nerth i ni, achos dyna mae wedi addo i wneud. Fydd yn gwneud i ni deimlo bod ni fel ewig yr anifal yma sy'n gallu mynd lle bynnag mae o angen mynd yn heini pam achos bod Duw yn darparu, yn arfogi, yn cryfhau. Dydy amgylchiadau Habacuc ddim wedi newid. A mae hanes yn dysgu ni y daith yna, bygythiad nath ddinistrio Jerusalem, mi gafon nhw'i concro, mi gafon nhw'i caeth glido. Mae hanes Israel yn llond o benodau tywyll iawn. I amgylchiadau Habacuc ddim yn newid, ond mae Habacuc wedi newid. Mae wedi newid trwy ymwneud o hefo'r arglwydd, trwy'r olwg mae o'n gael ar Duw, a trwy'r moliant mae o'n ei gyflwyno i'r arglwydd. Mae'r un peth yn gallu bod yn wir i chi a fi'na. Diolch moch, pa mor gyfyng ydy'r sefyllfa dan ni'n wynebu, mae'r arglwydd ar waith. Ac mae o ar waith i'n sancteiddio ni fel bod ni'n debycach i Iesu Grist, ond bod yn ffydd ni yn cael ei gyfoethogi hyd yn oed pan da ni'n teimlo bod ni ar yn gliniau. Achos fel ac yr oedd Habacuc yn gallu deud, tasa'r pethau mae gyd yn mynd o'i le, mae gennau ddew fe iachawdwriaeth, trwy'r testament newydd, da ni'n gwych ydy bach mwy o ddarna'r jigsaw ond ydan. A da ni'n gallu deud, hyd yn oed os di marwolaeth yn elyn i ni, mae gennym ni air sydd yn deud, yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr na all na cangau na ceinios, na cangylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau na cychelderau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dwi'n gwybod bod Habacuc wedi bod yn slog, a mae yna rei darna o air Duw felly. Ond gofynnwch i'r arglwydd am ei gymorth o i gymhwyso y gwirioneddau yma i chi'ch un, ac i chi allu rhannu nhw ag eraill, er mwyn gallu deud fel yn y gân, diogelwyf, diogelwyf gyda thi, er mwyn i enw. Amen.